Mēs redzam, ka ar šādu iespēju varētu būt pozitīvs efekts uz visiem kopīgās latviešu valodas apgūšanu. Latvija kopš tās dibināšanas ir bijusi atbalstoša mazākumtautībām, un tādēļ tai jābūt arī turpmāk. Lūdzu Saeimas balsojumu par šo priekšlikumu un aicinu to atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, labdien! Mazliet oponēšu komisijas pārstāvim, sakot, ka šis priekšlikums ir ļoti labs un skatāms kontekstā, nevis no divām daļām. Pirmkārt, tas ļoti labi strādā jaunajā migrācijas politikā, kas ir gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē kopumā, par noteikts valsts valodas apgūvi visiem un dot šo iespēju pilnīgi visiem ar vienādām tiesībām. Un otrkārt, paldies Vojkas kundzei, kas atzīmē, ka līdz šim ir bijusi laba mazākumtautību izglītības politika, mēs runājam par izglītības politiku, bet piebilstot, ka šis priekšlikums ir vērtējams kā mazs solis uz to praksi un pieredzi, kas ir Eiropā un arī pasaulē, pārbaudīta prakse, atbalstīt valodu, kā jau teicu, gan attiecīgās valsts valodas apguvi, gan arī mazākumtautību valodas apguvi, jo attīstītā Eiropa zina un dara to arī izglītības sistēmā, ka līdz sastajai klasē tiem bērniem, kam ir cita mācība valoda un ģimenes valoda, kāda ir skolā, ir jānodrošina iespēja apgūt arī akadēmiskā veidā, par nodarbību skaitu var diskutēt, bet akadēmiskā veidā tātad skolā apgūt arī iespēju savu mazākumtautību valodu. Un šajā gadījumā gribu pievērst koalīcijas uzdevumu. Jūsu valdības vadītājs ir teicis, ka mūsu attīstība, valsts attīstība iet Skandināvijas virzienā. Nu tad lūdzu, šis mazākumtautību izglītības modelis, kas šajā priekšlikumā ir ietverts, ir tiešām vērtējams kā mazs solis uz Skandināvijas modeli arī izglītībā. Aicinu jūs atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labdien, kolēģi! Paldies iesniedzējiem par šo priekšlikumu. Ļoti labs priekšlikums, un es arī to atbalstīšu. Vienīgi esmu tādā nelielā nesaprašanā, ņemot vērā Raiva Dzintra komentāru par to, ka komisija šo nav atbalstījusi, jo tas ir ietverts kādā citā likumā, respektīvi vispārējās izglītības likumā, un tajā pat laikā iesniedzēja uztur balsojumu, vai tad tas nav saskaņots ar iesniedzējiem, tad ir vai nav citā likumā iekļauta šīta norma, vai viņa tur ir atbalstīta. Nu, ja man būtu jābalso, tad uzklausot tikai ziņotāju ziņojumu un arī to, ko saka deputēs iesniedzēja, tad es īsti nezinu, nu, kam tad ticēt un uz ko paļauties. Es, protams, šo priekšlikumu atbalstīšu ņemot vairāk, ka tas tiešām ir nepieciešams, bet kaut kas man te neiet kopā ar to informāciju no ziņotāra un to, ko saka iesniedzēt. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, es arī labprāt tiešām aicinātu Vojkas kundzi vēl papildināt savu ziņojumu, atbildot uz kolēģis Liepiņas kundzes jautājumu, bet par pašu priekšlikumu es vēlētos vēl pievērst jūsu uzmanību tam, ka jā, tieši tā, pirmkārt, tā ir palīdzība bērniem, kur dzimtā valoda nav latviešu valoda, apgūt latviešu valodu jau pirmskolas izglītības iestādē, ir tiešām ļoti daudz situācijas, kurās tā saucamajos guļam rajonos bērni no krievalodīgām ģimenēm apmeklē latviešu dārziņus un ļoti būtiski pašā sākumā jau palīdzēt viņiem apgūt latviešu valodu dažādos veidos. Bieži vien ir tā, ka bērni nesaņemot šo atbalstu, vienkārši turpina savā starpā spēlēties un runāties krievu valodā, un tad līdz ar to tas atbalsts nav. Un tālāk jau viņiem būs grūti arī skolā. Bet vēl viens būtisks moments, par ko es arī aicinātu jūs aizdomāties, ir šis priekšlikums par to, ka iestāde var piedāvāt izvēles nodarbības dzimtās valodas atbalstam. Bērni pirmskolas vecumā bieži vien viņiem ir nepieciešams logopēds. Un logopēds ir, var strādāt tikai dzimtajā valodā. Bērni var stiprināt savu valodu, savas prasmes tikai caur dzimto valodu. Neder krievu bērnam latviešu logopēds, pajautājiet pirmskolas izglītības iestādēs. Un arī šis, šajā gadījumā arī, es domāju, ka tas ir arī ļoti svarīgi, lūdzu aizdomājieties par to, jo krievu bērnam tad ir jāmeklē atsevišķi kaut kur krievu logopēds, lai viņš varētu izkopt savu runas, šo te, runas spējas. Tas ir svarīgi. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Atbildot uz deputātas Lindas Liepiņas jautājumu, patiesi es gribēju piebilst, ka tā ir taisnība, ka mēs esam šo te priekšlikumu pārnesuši uz vispārējās izglītības likumu, un tas ir vispārējās nākamajā darba kārtības jautājumā. Ceturtais priekšlikums, kas skan šādi, ka izglītības iestādes, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas sniedz atbalstu latviešu valodas apguvē, vai izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams tai skaitā, tiem, kuriem tā nav dzimtā valoda. Un šis apsvērums bija saistībā, kā jau Dzintara kungs minēja, ar to, ka vispārējais izglītības likums ir tas, kurš runā par specifiskāks tieši par šo te izglītības ieguvas formu un detalizētāk var aprakstīt nekā galvenais jumta likums, tā kā es tiešām aicinu noraidīt un arī varbūt iesniedzējus nelūgt balsojumu par šo. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Jā, cienījami kolēģi, atbildot uz deputātas Liepiņas jautājumu, es precizēšu, ka komisija atbalstīja mūsu priekšlikuma pirmo daļu, kas attiecas uz atbalstu latviešu valodas apguvei, tiem bērniem, kam tas ir nepieciešams, taiskaitā tiem, kam ir cita dzimta valoda. Tas ir ļoti apsveicami, ka tas tika iekļauts vispārējais izglītības likumā, kā komisijas priekšlikums, par ko mēs runāsim atsevišķi. Bet mūsu priekšlikuma otrā daļa, kas attiecas uz to, ka pirmskola var, nevis ir pienākums, bet var pēc vecāku vēlmes un saskaņot ar pašu pirmskolu piedāvāt arī nodarbības dzimtajā valoda, tika noraidīts. Savukārt mēs uzskatām, ka tā arī ir svarīga daļa no mūsdienīgas pieejas vienotai izglītības sistēmai, ka visi mācās kopā valsts valoda, bet lai veicinātu kognitīvu attīstību un iespējas arī tiem bērniem, kuriem ir citas dzimtas valodas, varētu vienoties arī par nodarbībām dzimtajā valodā, ja tas saskaņā ar vairāku lingvistu, tā skaita Džima Kamins un citu atziņām, tiešām veicinā to bērnu, kas mācās ne savā dzimtajā valodā, kognitīvas attīstības paritāti. Tāpēc lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies. Gribētu pakomentēt tomēr atbildi Lindai par Liepiņas kundzei par jautājumu, kā balsot vai nebalsot. Jā, Mužniecas kundze, zināmā mērā jūs maldināja šī iespēja mazākumtautībām saņemt atbildi savas dzimtās valodas apguvei, nebūs arī nākamajā likumā. Tieši tāpēc šobrīd ir svarīgi atbalstīt šo priekšlikumu, kur ir ietverta eiropeiska pieeja ar tai skaitā mazākumtautību izglītībā, kur dod atbalstu gan valsts valodai, gan ģimenes valodai, jeb mazākumtautību valodai. Latvijā šī pieredze ir stabila un labi attīstīta, un skolotāji arī pirmskolā ir gatavi to darīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Anitai Mužniecei otro reizi.
Jā, ļoti īsi, es tomēr gribētu noraidīt Papuls kundzes pārmetumus par jebkādu veidu maldināšanu, jo arī attiecībā uz šo te otro daļu mēs komisijā daudz diskutējām, un tieši es uzdevu jautājumu arī izglītības un zinātnes ministrijai par to, vai šobrīd ir jebkas, kas liedz pirmskolas izglītības iestādē organizēt jebkāda veida, ne tikai dzimtās valodas atbalstam, bet jebkāda veida papildus nodarbības un šādu te aizliegumu vai jebkādu citu, nepastāv nekādu šķēršļi, kas to liektu jau šobrīd darīt. Un pirmskolas izglītības iestādes to organizē, un tāpēc, manuprāt, likumā vēl to papildus nostiprināt nav nekādas nepieciešamības. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Es tikai vēlējos pateikt paldies Marijai Golubevai par korekto komentāru. Un mēs neatkarīgi deputāti atbalstīsim šo priekšlikumu. Nu, tie, kas patiesībā neatkarīgi. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Celevičam.
Ja, kolēģi, piedodiet, es parasti izsakos ļoti korekti, bet šoreiz es nevaru atturēties no nu, ļoti tiešas runas. Muļniec kundzēs ļoti sen nedzirdēju tādu demagogiju, ko es tikko dzirdēju no jums. Tātad jūs sakat, ka tas nav aizliegts un līdz ar to tas ir iespējams. Piedodiet, es pat neanalizēšu, kāpēc tā ir demagogija. Es domāju, ka mums visiem ir skaidrs, par ko ir runa. Ja jūs patiešām gribat pilnīgi likvidēt visas iespējas lietot mazākumtautības Latvijas izglītības sistēmas visas līmeņus, tad vismaz esiet godīgi un atzīciet, lai to atzītu publiski. Bet tas, ko jūs tagad darat, nu, piedodiet, man ir kauns par to. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Es vēlētos pajautāt Muļniec kundzei, vai viņi varētu nosaukt to iestāžu, pirmskolas izglītības iestāžu skaitu latviešu valodā, kuri strādā, kuri ir krievu logopēdu sagādājuši saviem izglītojumiem. Būsim precīzi, nosauciet lūdzu to skaitu, kuri organizē tātad pirmkārt krievu logopēdus tiem bērniem, kuri mācās latviešu dārziņos, kuri nav latviešu, no latviešu ģimenēm. Un varbūt arī citas nodarbības mazākuma tautību stiprināšanai, valodas stiprināšanai. Mani visvairāk interesē tieši logopēdiskās nodarbības, jo tas ir ļoti būtiski bērnu attīstībai. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmelē-Luņovai.
Es gribētu pievērst deputātu uzmanību par to, ka Muļniec kundze tiešām maldinājus, jo pašlaik vadlīnijas neparedz tādu iespēju pašai pirmskolas iestādei organizēt šādi veidi nodarbības. Jā, šādas nodarbības varētu organizēt, bet tikai par vecāku naudu un ar ārpakalpojuma palīdzību. Vadlīnijas vēlreiz, kuras izstrādāja ministrija, tādu iespēju neparedz. Lūdzu atbalstīt šo minimālo priekšlikumu, lai maziem bērniem nodrošinātu iespēju dabiski runāt un attīstīt savu dzimto valodu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Gribēju mazu repliku uz Muļniec kundzes teikto, ka nav jau aizliegts un var jau kaut ko darīt. Es gribētu atgādināt, ka no juridiskās tehnikas viedokļa publiskajā sektorā darbojas princips atļauts tikai tas, kas atļauts ar likumu, nevis atļauts viss, kas nav aizliegts. Privātajā sektorā, civiltiesiskajā sektorā darbojas princips atļauts viss, kas nav aizliegts, bet publiskajā sektorā ir tieši pretēji. Un tas ir iemesls, kāpēc ir jāatbalst šāds priekšlikums, jo valstī ir jāpalīdz bērniem visos iespējamos veidos, un nav svarīgi, kas šo priekšlikumu ir sagatavojis, pozīcija, opozīcija, un pat ja tā ir attīstība vai par, bet ja tā sagatavo loģiski un saprotam priekšlikumu, tas ir jāatbalst, tāpēc neatkarīgie deputāti, kas tiešām ir neatkarīgi deputāti atšķirībā no dažiem citiem, kur tādi nav, atbalstīs šo priekšlikumu, jo tas ir visas Latvijas bērnu interesēs.
Beidzies, debates slēdzu vai komisijas vārdākas skaidrojums? Mikrofonu Raivim Dzinteram.
Es vēlreiz tikai varu atgādināt, ka deputāta grupas priešlikums saturiski ir diskutējams divos blokos, divās daļās, tā arī šī diskusija noritēja komisijas sēdē, un, kā jau teicu, pirmā daļa tika no komisijas puses atbalstīta, un tā ir iekļaut vispār izglītības likuma šobrīd kā ceturtais priešlikums, par ko mēs vēl šodien arī balsosim. Savukārt attiecībā par otru priešlikumu daļu kopīgais komisijas vairākuma lēmums ir neatbalstīt. Šī pieņemto likuma grozījuma mērķis tomēr ir virzīties soli tuvāk izglītības sistēmai, kas ir atbilstoši Latvijas satversmē formulētajam tam, ka Latvijā ir viena valsts valoda. Mērķis ir šobrīd tās pirmskolas izglītības iestādes, kurās tiek piedāvāts programmas tikai mazākumtautību valodā nodrošināt, ka arī latviešu valoda pieejama. Savukārt šī priešlikuma daļa drīzāk būtu solis pretējā virzienā, proti pirmskolas izglītības iestādēs, kas ir valsts valodā, tomēr ievies zinām bilingvālismu. Tātad komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priešlikumu.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Golubevas, Pavļuta, Bluķes, Vojkas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīts pret.
Beitner Legāla pret. Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jureša pret.
Pulcs Budrītis pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronzons pret.
Anita Mužnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rēkšniņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Artas Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 41, pret 49 atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais, trešais un ceturtais priešlikumi runā par pirmskolas izglītības iestāžu pieprasījumu apzināšanu pašvaldību griezumā un attiecīgi reģistra izveidi. Otrais atbildīgās komisijas priešlikums dot deleģēju ministru kabinetam izstrādāt reģistras izveidas kārtību ir komisija atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par otro izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Par. Juris Jureša par.
Uldis Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkšniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 88, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, trešais deputāta Pimeno priekšlikums paredz īpaši uzskaitīt bērnus, kuriem netiek nodrošināt pirmskolas izglītību mazākuma tautību valodās. Komisija priešlikumu neatbalstīja.
Deputāti, tad vēlas debatēt. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
jūsu kolēģus mēs redzam, bet nevis tagad mūsu uzālēta arī. Labi, paldies. Mans priekšlikums tik tiešām bija tas, kas bija pamats priekšlikumiem numur 2, 3 un 4, bet mana priekšlikuma būtība bija izmēt ārā un izmantots bija vienkārši priekšlikums izveidot padlīnijas. Bet patiesība priekšlikums par programmas valsts valodu īstenošanu, kuras jau īsteno programmas mazgūtātību valoda, formāli radies tāpēc, ka bērniem no latviešu ģimenēm pietrūka vietu pirmskolas izglītības iestādes, kuras īsteno programmu latviešu valodā. Rindas gaida vietas bērnu dārzos bērni gan latviešu ģimenēm, gan no ģimenēm, kuras runā krievu valodā. Tomēr priekšplānā izstumtā un rada īpašu nepienatību garas rindas latviešu bērnu dārzumus. Bet cik liela mēra reāli pietrūkst vietas latviešu bērnu dārzos, precīzi nav skaidrs līdz šim brīdī. 2019. gada jūlijā Saimas izglītības komisija uz saviem jautājumiem ir saņēmusi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērsto uzziņu par pirmskolas izglītības nodrošināšanu bērniem līdz 7 gadu vecumā. Uz vairākiem detalizētiem jautājumiem bija saņemti tikpat detalizētas atbildes. Arī par bērnu skaitu, kuri gaida rindā vietu pašvaldības bērnu dārzos. Uz tā fona bija manams, ka varam nesniegt ziņas par to, cik daudz bērnu gaida vietu pirmskolas izglītības iestādes izglītības programmā valsts valodā un cik mazum tautību valodā. Telefoniski varam speciālisti paskaidroja, ka šādu ziņu ministrijai neesot. Es pieļauju, ka varam nesaņem informāciju par bērnu sadalījumu rindās par valodām, kuras izteno programmas pirmskolas izglītības iestādēs, tāpēc, ka neviens ministrijai šādu uzdevumu nebija uzdevis.
Paldies, Pibinov kungs, debašu laiks ir beidzies.
Ļaut pabeigt manu
uzrunu. Ir iespēja apvienot abus debašu laikus. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav.
Es esmu pārliecināts, ka pašās pašvaldībās noteikti ir ziņas par to, kādās valodās pašvaldības teritorija mitoši iedzīvotāji vēlas nosūtīt savus bērnus valsts valodā, proti latviešu valodā vai krievu valodā. Es ar savu priekšlikumu ierosinu savais kārtībā uzskaitīt tieši pa divām plūsmām, proti par bērniem, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldību pirmskolas izglītības iestādēs pirmskolas izglītības programmas latviešu valodā un bērniem, kuriem netiek nodrošinātas vietas pirmskolas izglītības programmas mazākumu tautību valodās. Šī informācija centralizēta kartā saņemta ministrijai ļaus mums dzīvot nevis ar aizdomām un aizspriedumiem, bet pamatoties tieši uz zinātnisko analīzi un uz statistiku. Un līdz ar to izsmelt ārā visus politiskos mēģinājumus izmantot šo fenomēnu par savas atpazīstamības kapināšanu. Paldies!
Paldies, debates slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams? Mikrofonu lūdzu Raivim Dzinteram. Lūdzu pārslēdziet uz Nacionālās apvienības frakciju, lai Dzintara kungs var referēt.
Lūdzu. Tad, ja jūs gadījumā man tagad dzirdat, tad es vēlreiz apliecinu, ka komisija neatbalsta deputātu Pimenovu priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Siglīts pret.
Pētnera Ligāla pret. Eva Mārtaža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Možnēc pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Armand Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Artas Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišjāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu. Par 20, pret 68, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Tātad dodamies pārtraukumā, pārtraukums līdz 13.30.